Paul kata mo hele wane koloso asone manmon. Koloso, itikon. Me polo, mo nyamia uhuloke ngachi krisi zozi bafwane. Meno aniyama timote, ya yelekele kata hiyo. Yelekele kata hiyo, ya mwa emmo be wo koloso kuloni asobelen. Aniyama mo, emmo be no krisi ayokon. Mo wama emmo anwate, mo be nande ye ateni aswen. Yebisa emma hiyo. Nyamia mate yasen, unguwe ma uwa mvwe, ese oma emwa alwa chichibengu. Mele biyala ma yasele ye ma emwen, ye da nyamia mate ye mezozi krisi, aseni ase, wo emwodu monu. Ye da nyamia se, usane ke, ya teke emwode zozi krisi bedi, ese menyan mo kwa mo, bete ye me nyamia chiri menyan, emwo kulobe. Dedini nu ehule mo emwo leyin, ufi aindaswe liken, Mwa nyamia afa asie emo wa nyamia solon. Ainda sueli keson, belini mwa benhane yon jole, beheli emo, mele mwa bekan e jolokpane, mwate anahole jwane bekile emon. E jolokpane le tele ofa mane le kan kwa ti. Ese, ole mwa minyan mwa abalabwane kachi, ke emo diene akachi in. Afe chi emo bebole e jolokpaso ni beheli emo ni ala, ye emo unike, kango nyamia se anvo sakbao. E jorok pasen, ye mangon kpa, e pa falase, monu ye di juman kwen, yo boli heli emo. O di ye janu, o di krisi juman kan mangkpa, wo emo fiyan lo. E wule ni mwa nyamia wawwe ni afa awula emo nu, mwa emo fa kule benwen, wakhan yon jwele, wakile ye. E ikati, ufi chiyama ya tele emo ngan, chiyanda ye yu asone ye ma emo. Yele sele nyamia ke, Oma ye wa wani hele emo ngele kwa. Oma emo nya ajone. Be wili ke emo kuloke. Emo yone kwa boko. Ebele nienu. Ye emo ba hola. Be yoli ke emo yemi kuloni. Na emo enandi ane aswa enye. Aten biyala aso. Emo ba bo balangba kwa nga chile lukwa ati. Ese emo ba unwi nyamia. Be kobe yunu. Yele sele nyamia ke ofaye anu minyamu tumin. Ogogula emo onsele. Oma emo bo mandene, betila ba honen, wa yale liye nga chile biyala anu. Emo li fe, bela nyamia mo tesi ani ase. Usane ke, ye anu minyama niye nulo ningen, mo wasesie wa mabe mo bete edien. Wa ma emo anya ninge son biye. Wale ye fi awosin tumi niye anu. Wafaye wa siye yi e wulo bane belen bima niye anu. Basone atuwa ye tikale, wale ye fi ete niye anu. Wa maya nya ete fache. Nyamia mo be wu mayen. Yimvo nini yole krisi. Usane ke. Krisi anu ye. Ye wunke nyamia chwente yen yo. Ani krisi wa ebele. Asana naba bo ninge nukwa ati. Oti ninge nukwa ati mo nyamia abwani asokmany. Usane ke. Nyamia nandili krisi so. Ye oboli ninge nukwa ao. Angulo la diyo. Ase wa diyo. Mo be nyi wun yo. Mo be nyi wuma yo. Wa wa ni mo be dikman ni o ma mo be le tumi ni o be mo be sie ma ni o nyamia na ndir krisi so ye obali ningel kwati o ye kwati krisi de asana na mani aboye boy ani krisi wo ebe da dangome yidu manu ye eyuade ni jinjanu o asona mo te kesan bakan yitini yo le krisi be mo be fi ewo man ma fian be batinge be nyangwan krisi yo libeti o Afe nyamia aye unpa boko wa ye wani anu. Nyamia nande ye wani aso ono e yuadrin bazi sieba fiyan. Nyamia ama ye wani awu kuruane aso yimboja ne agwase. Wa ma ono anunolo no ase wa ningenu kwa basi sieba fiyan. Emo koso dabane emo kwa nyamia. Emo anu inima usane ke emo ajone tete. Ese emo nyoma nyoli akpa. Nasian dien, e wane anwuna nu e wwen mo wuli nianti. Nyamia se siye ye no emba fiyan. Oma emba kwa be fite yunu anwuntie nu. Emba anwun san wun. Benyama emba anwun jole te fe bengama. Nankoso, oseke emba tila be dedi nye nu kpolo. Be sondi ankpa, wayemi nu. Nabe ya chibe wunu, ma anyinda sweli ke mo emba ate yon jole wo e jolokpa nye nu. Tofun emba. Afe e jolokpa son mo emba aten. Mwame polo, makachiso akwan, baboba gele mani ya nume ni an mwakwati. Sian, se me fe wa emoduma nu a mi di on fe usane ke asone moti ke krisi awuna nduma nu e fe mo me fe wa mi polo nun mi gwa ebo ke krisi monu fe li dede ogwale ebo ni krisi asone so nduma nu ya nyamia ayemeke muka emo nyamia ayemeke nga yenu ajo ene kwa ngele minian mo afe ajo asone dabane otem viale nu jore ma minian mo na ene die nyamia aboye tetele nu wa mabe mo bete die ni be ye nyamia huloleke wa ye viale nu like mabe wuyo viale nu like so ne ti anyabe nu like ote enyemia like ma minian mo kwati mo bete ma zufun viale nu like so ne yo le krisi mo wo emo nun e je yo ma emo le ainda so ke emo nya ye anu minyam nu bio e kati ye ye bo krisi awon jen ye kele minian mo kwa o ye kanzo be e se ye ki kele be ninge so ne mo kwa ngele so na biala mo ya fa won ya ma krisi ne atinge fon wo nyame anyunu ye so ti awon se twili mo krisi afa wula minun me bo mo dene me fami di juma son Koloso, iti nywa. Eye, mikulo ke emo unu ke, mwande ituli mwa menbwen, menfeme ma emo non la odise kuloni aso asone man, anobe kwa mwa benze ma men. Midi juma son, men ma emo alwa ke chebe on, benwa sebe on be kulo be on, ese ngele ne foto be kwa boko, mabe si krisi, mwa te nyami an viale nou liken. Afe krisi anu, Ya nyamia masuna kwa ke, unwi nyamia munu kwa boko, ese okwala, unungele, ma oboswo. Meka swame ma emote, na ema mama swanfe angulo ma yenu onu, wanaka ma emo. Se mwamu ababwa, miti wa emo so, ese midi ama onfe, usani ke, emo anwa sebe on. Ye dedi ni mo emo leyi wa krisi anun, emo le nukpolo. Kemo emo ale zosi krisi kebe men. Emo man be nan dien. No ye dien yokon. Ufi ejwa elmo be hanbe hele emon. Emo fabe susu gwa son kwa be gwa krisi so. Be son dien. We inu. Na be la ya sekwa. Emo ni anbe onkwa. Na son fe ange kele ma emo amamuo. Mo fi kulome ni angelen. Wanaka ma emo. Nge hele son mo. Kulome ni anmo. Ono abosamo. No esa son mo ye be kekele na na krisi yo kekele afi krisi son bakan mo nu anu ye be wunyame apa boko o ma se emole krisi mo ditumi kwa aso pon ni a ani emole like bi ara kwa ti kon yore mo emonu krisi ba yen yin so ran mo kreke emonu yete kon yo le emo mianu twen mianu pya son yo le nyole atatan mo mo wa yiye nu wa fiten Krisi yo di juma soni yo. Na ofima kulo soni. Afe mele mo be soni emon. Oteke emonu krisi ba u. Ya kema emo de di ke nyamia le tumi. Wa ma krisi fi ewonu wa tingen. Oteke emonu krisi be fi ewonu ba tinge. Emo mo daba. Ane ba u wa be ten mo anuin. Afi ane emo tema nyamia menian. Si andye. Nyamia anwuyen wa anvwe. Wa ma emonu krisi ba nyangwa. Wa fa ye ten mo kwa wa she ye. Ye nyoli ye te ten mo te ke kale. Ye won kata mo be helin. Kele ke ya tomala. Yiti, kale so ndu manu. O se kebe kunye. Ehe, ye mo se kebe kunyen. Krisi akachi ye. Wa maba huye kuruwa ne aso. Ye kale ni ndu manu. Krisi awu kuruwa ne aso. Ebele ye nyami asene. Olili mosana mo aso kunumu. Olelebe tumine kwa o. Oteka sa yina mo wali kunumu elonu, ole fa yin gangan mo kele bagwa niyo. Ehi kati, mo ti de alie, non zan, non chilie ni mo, anu zufu ni mo feti liye, kesela mo ko fi fofu ane a won feten, ana e umi ale kian, mo te chenge ma zufu ni mo ni, te bebuwa emon de, usani ke emon ni ma soa, nabe di yon yale. Ehi kwa atike li kekpa ni mo le bani wawwe, li kekpa son, Yo le krisi monu. Yiti, be mo be kulo be won ase be bele. Be yo asone be so nyami aso mo fuwa ni moye. Mo ese ninge, mo be kwenye wa wonu ni anwen kiyan be kpan. sebe kambe kre emoke emo amini usanike emo nyoma ninge so anmo bia na be di won yale betumbe ngwa be monu ba jona ni aso ye be di o be mvama be won be momma krisi moli yitin afe asone teke awona yitin yo le krisi yelele yo ma awona ni like di o ma oti apole onyike nyame ale kunde yi ni o emo no krisi ba wu be no mosa mo mo be sie mani afiate na oya se mo afe emo bo be abarabo ni ke emo te ete man dien oya se mo mani maran no yinge hiren mo aso ye emo din man wa na fa he ne dia he ne ken he ali emo be di be je be gwan yin won mara no nge hiren mo mani kele ni ane enu kulo meni an mo mara so ni mo a eba se ke ngale jore mo fi nyame alo afeke be kulo ke be so nyame an ye be yo be yo be unke be timeni amo be bere be un ase be kele be un an ya le pa na ehe kwa tengwa usan ke o ma ye ni ma ye abara boye tani aso kunu mu koloso itin san amo no krisi be fie wonu batinge iti emo ponde nyame aso lo ninge mo ibu yo le ke emo bo bara mo so nyame anyi afa nyame aso lo ye krisi wo o te nyame afa ma so iti emo ma nyame aso lo ninge mo awon jo le hia emo otala ase wa de mo osane ke emo wu ye emo ngwa ne fia krisi mo no nyame abeti mumua kone anu na mele mo krisi mo ma emo ngwa ba ye ye won kele meni an man ono emo ye oba fite wa ye anu minyam ne anu o ei kati emo ye chi ase na so wa ninge ten kwa bigwa ninge son mo yo le satele foe ono ajone eteten mo ono awuna ne nyol ye mo kulo mo wo emo asetane anu ni ono anyebulo ono achebe achebe yo ne ko so te amo a eso ni bi nyolye eteson mati yo ma nyame asitwe ne chebe mo be mama ye anzo ni o emo koso daba mo emo anze ma nyame an ke ane emo asetan te ni ane na sian de emo ye chi ye kwa begwa e ya fe ahunu twili ati anu teninge ano meni an ma won ejole te ha ye na be ma ejole te fe fi be no afite na be dia to be kle be on fe Usan ke, nyoli ete ten, mwo emo asetane nu daban, emo ya chiegwa. Emo anya asetana fufole, emo leka chike nyamye munu, mwo bole emo en, be sekwa boko be kobe yunu. Iti, se emo kachi mini yamwo fola, ane olema ke biate zufo, ana biate ma zufo, bache bia mienu, ana bache lma bia mienu, olema ke, bia nyate, ana bi anye telema olema ke biate kanga ana biate makanga na mochian yole krisi krisi wabe kwa mo bede ibedine asetane anu ehe nyamia ahulo amo wapa emo mabaka chi awunti emenia yisoti emo wu enhene mo anwo nvoe be yo awunye be bebere be wanse be tobe ahun ase bete esebe si abotale emo ti la ba honle be ya ki be un sa be se be un se odike son bi e fe yi mangwa un ya o fa se afeka mo krisi aya ki e ma un sa a se emon emo ko so ya ki be mangun mo an un sa be se be ike ko amo emo yon emo ya yi e wulonu emo ma be nu ase be un pa boko krisi ma emo alu akeke be un afe alu akeke so ni ti ya nyame afele emo wa mama no krisi ayomumu akon iti emo unye belayase emo ma krisi anu ejwane woro emo pa oha emo asetane anu ngere ne kwa mo nyame afa ama emo an emo fa be hehere yi ningen ese be fa be tube onfo ye ni mo yeme ayo emo an emo unyi be yibe kunu boko be to israel ijon mo ono mo wa wan san san ni ko hele emo an be ye nyame aye emo li ke yoro nu o emo ajo yoro nu o ye kwa mo emo la yon be yo wa ye mi jozi dumanu na ona de so emo alla nyamia motesi ani ase ehie emo malasu anmo emo bebe wanse be mambe humo yamia yunu moseke emo yone ani emo mezu anmo emo kosu hulo be yimmo na be momunu abe yunu be klebe emo matmanmo emo ma be senu be nimo ayinzo wolike biara nu afe yeso ye yemi kulo emo mo be tesi anu nia na be kan be man mo ya ma be un bubu be emo mo be tinganga n koso emo ma be min mo mo be wo ase na so wa ne ayinzo wolike biara nu emo amen mo ayunu na be yo be un ke mi ni amo beledi juma be kunde efoa koso be ka chi benzia ane emo bubu be sa onu be ja batana so na kemo emo ma yeme ayinzo en emo yibe kunu be libe juman juma biala mo emo din emo yibe kunu be li ka ma pa emo li ke be le di be ma yeme na na kulo menian mo ye emo le di ma be afe menian pa mo emo le so yen yo le krisi yiti emo ka cheke ajian mo nyamia afa bo emo ano huban krisi ye oma emo asakan yo na so mo yo nyole aten onya ye eteni anwo ahatua usanike nyamia de oni ama menian mo anyunu omuma bebe koloso yitina emo koso mo emo te menian emo no bengwa ne mo sin atemote fon otetese ne aso ese na ma emo alo afike emo koso le menian kon menian so ne wo nyamia so lo emo bo mo de ne betana moto ayo ne anu be ma be nyi pala ese be la nyamia se mele mo emo sele nyamia an emo sele biye be ma yekoso ma nyamia twe atempa o ma ye han yi nu ajo le ne ye bo krisin viale nu jo le ne mo sia de nyamia ayi ahirin afe viale nu jo le so an dumanu ye nafia de temo mo ye wonu ni o eikati emo sele nyamia o mangan viale nu jola son ke ofata ke me kain na me nian mo at table pa boko emo no be mo benzema krisin tia emo na de ngale so temo mo ye wonun emo ho krisi awon jola be helebe emo ma be nu ajo ne yo fe ese be ha ejola mo ko atenso ye die se so no bie bisa emo ko sun a ane emo nya bie be buai kama tisikite ye ni amapa Osu krisi anaholonu, obo kamiye di yemi juman, obabo kwa kwaan okele emo, na emo unwi ejwale mo watomen. Eikati, mesuwa ni amaswane emo unlo, ma okan ewa jwane kele emo, na emo ahone atobe kunu, banya anwosele. Mesuwa yeno onezimu, emo unlo, otiye ni amakwa, osu yemi anaholonu, ono tisiki, bewabo ewa kwa kwaan, Bekele emo. Ali sitake. Mwameno ye la fiadi suwene nuwan. Ye wwa oyu emo ilike. Make mote banabase. Aniaman. Ye koso ye wwa oyu belike. Make suwen. Mahayon jole manhele emo daba. Yiti. Se oba emo wla. Emo suwe yinu kama. Zozi mwabe felaye. Zusu tusun. Ye koso ye wwa oyu belike. Bemeni ansan suwen. Bala ye beti zufo. Mabale krisi bali beno menye di nyamia benbimane anu juma o. Ba mame loa ke che mon pa. E pa farase mo fi kolasen. Ye koso yi wan oyo emolike. Oti krisi akwa. Oyo moto mo suwebwe. Oma emo kianda. Osele nyamia ke emo tila bede di nyenu polo. Oma emo atiti wawa wonu. Ese oma emo wala. Be yo like bi ala mo kulen. Pa boko. Me kwa mi di e pa falase anwa danzi eke. Obo emo anwa mwandene mpa. Obo la odise. Ono iyo la polisi. Aswane man mokoso anwa mwandene mpa. Ye mangun luku. Mwodi dokte juman. Ono demase. Benwabe yo emo like. Emo yo la odise lo ani aman mo like. Emo yo nemfa. No aswane man mwobe yaye e ulo bela nike. Se emo kinga kataji yua, bema otto la odise lo aniaman mo, ma beko so be kinga ye asoni suani anu. Emo koso kinga katan, mo fi la odise lo mo e mo asako han e mo han hele ali sipo ke juman mo ye me afawula ye sonu ke olin obo mo din oli pa boko e joro pa pa la ye mo temi mo nu me polo me sati karata me kele e mo mi bisa e ma hin na be ma be lo fi ke nde la fiadi swani anu nyamie nyila ne ha e mo